Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանյան ընդդիմությունը վերադառնում է փողոց մի քանի ժամից Մատենադարանի մարզակայքում կմեկնարկի Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքը։ Առաջիկա խորհրդանական և նախագահական ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանը կհետևի ճաղերի ետևից, վերաքննիչ քրեական դատարանը քիչ առաջ մերժել է հայկական ժամանակի խմբագրի հայցը պատժաչափի վերահաշվարկի պահանջով։ Բարակ Օբաման և Հիլարի Քլինտոնը մեծ կարևորություն են տալիս Վաշինգտոնի և Բաքվի միջև երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, նորանշանակ դեսպան Մեթյու Բրայզայի առաջին հայտարարությունները Բաքվում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մտադիր են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ հերթական հանդիպումը անցկացնել մարտի 5-ին Սոչիում, այդ մասին ըստ Trend գործակալության հայտարարել է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Մեթյու Բրայզան։ «Ես կանեմ ամեն ինչ բանակցություններում համանախագահներին աջակցելու համար», հայտարարել է Յակոմիսկի խմբի նախկին համանախագահը և ընդգծել. «Բանակցությունների նպատակն է հասնել երկարաժամկետ խաղաղության փողզիչումների հիման վրա»։ Եմենում 3 մարտ է զոհվել նախագահ Ալի Աբդուլլահ Սալեհի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների ցույցը ճնշելու ժամանակ։ Միջադեպն արձանագրվել է հարավային Ադեն քաղաքում, ինչպես հաղորդում են տեղի բժիշկները, եւս 20 մարտ վիրավորվել է։ Միշարք լրատվամիջոցների համաձայն ոստիկանությունը կրակ է բացել ցուցարարների ուղղությամբ, որոնք հարձակվել են խանութների վրա, թալանել եւ կոտրել են ապակիները։ Նշենք, որ ավելի քան 30 տարի պաշտոնավորող նախագահի դեմ զանգվածային ցույցերը Եմենում շարունակվում են անցած շաբաթվանից, ակնկալվում է, որ դրանք նոր թափ կստանան այսօր ուրբաթորյա աղոթքից հետո։ Բահրեինում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել մասնակցելու ընդդիմության հանրահավաքների ժամանակ անցած շաբաթավերջին սպանված ցուցարարների հողարկավորությանը։ Հիշեցնենք, անցած 5 շաբթի շիաները բողոքիցությունն անցկացրել Սուննի իշխանությունների դեմ։ Ոստիկանության հետ բախման արդյունքում 4 մարդ զոհվել էր, 200-ը զերծակալվել։ Այսօր բողոքի ակցիայի մասնակիցները վերստին հակակառավարական հայտարարություններ են հնչեցրել։ Ոստիկանության հետ բախումներ, սակայն, առայժմ չեն արձանագրվել։ Կահիրեում ընդդիմության հազարավոր աջակիցները այսօր նախագահ Մուբարակի հրաժարականից 1 շաբաթ անց հաղթանակի քայլեր են անցկացնում, որի ընթացքում նախատեսում են իրենց պահանջները ներկայացնել ժամանակավոր կառավարությանը։ Ընդդիմության առաջնորդները հայտարարել են, թե ակնկալում են գրեթե 1 միլիոն մարդու մասնակցություն։ Միջազգային լրատվամիջոցները փաստում են, որ իշխանապողությունից 1 շաբաթ անց իրավիճակը Եգիպտոսում շարունակում է մնալ լարված, գործադուլները շարունակվում են, դպրոցներն ու բանկերը փակ են, զինվորներն ու զրահատեխնիկան մնում են փողոցներում։ ԵՀԿ առաքելությունը այսօր մոնիտորինգ է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի ուղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության փոխանցման դիտարկումն անցել է սահմանված գրաֆիկի, հրադադարի խախտումներ չեն արձանագրվել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հիշեցնեմ, մի քանի ժամից Մատենադարանի մարզակայքում մի քանի ամիս տևած դադարից հետո Հայազգային կոնգրեսն իր հերթական հանրահավաքը կանցկացնի, ստամանայինի այսօրվա հանրահավաքը կազդարարի ընդդիմության ակտիվացման նոր փուլի սկիզբը։ Ընդդիմության ողոքի ակցիային կանդրադառնանք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում, բայց արդեն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ Հայազգային կոնգրեսի իշխանություններին ուղղված գլխավոր պահանջներից մեկը կալանքի տակ գտնվող քաղաքական ակտիվիստների ազատարձակումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, և հետաքրքիր զուգադիպությամբ հենց այսօր ընդդիմադիրների հանրահավաքից հաշված ժամեր առաջ արդիկ քրեակատարողական հիմնարկում հրավիրված դատական նիստի ընթացքում հրապարակվեց Նիկոլ Փաշինյանի հայցով դատավճիռը։ Հիշեցնեմ, Փաշինյանը պահանջում էր վերահաշվարկել իր պատշաճափի ժամկետները, որոնք նրա համոզման պարհեստականորեն երկարաձգվել էին մոտ կես տարով։ Հեռախոսով արդիկից հաղորդում էին գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանը։
Օպենները առաջ վերաքննիչ քրեական դատարան դատավոր Եվա Դարդինյանը հրապարակեց Նիկոլ Փաշինյանի գործով դատական ակտը, այդը մերժելով Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմի վերաքննիչ փողոքը։ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմը վերաքննիչ փողոք էր ներկայացրել, պնդելով, որ առաջին Ատյանի դատարան, ինչպես նաև Նուբաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նահավասարյանը սխալ հաշվարկ է կատարել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ սահմանների մեջ իրարելիս եւ ըստ էության մոտ 5 ամիս ավել է հաշվարկվել եւ վերջինս 5 ամիս ավելի է մնալու անազատության մեջ։ Ես փաստացի վերակնիշ դատարանը մերժեց ներկայացրած հայցը։ Նշեմ, որ դատական այսօրվանից ավելի քան լարված մթնոլորտում անցավ, եթե նախորդ նիստում ներագողների աշխատանքը չխոչընդոտվեց, այս անգամ արդի քրեակատարողական հիմնարկիտետ Վարդան Սարգսյանն արգելում էր միկրոֆոնները տեղադրել Նիկոլ Փաշինյանի սեղանին և միայն դատավորի միջնորդությունից հետո թույլատրվեց։ Դատական նիստի գալիչն էլ 20-ից ավելի քրեակատարողական հիմնարկի աշխատակիցներով էր լի։ Նիկոլ Փաշինյանը, կարելի ասել, պաշարման մեջ էր։ Անդրադառնալով դատական նիստին, նշեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ քրեակատարողական հիմնարկի վարչության 3 տարածաշրջան տեղեկատվությունը սուտ է և իր փաստաբան Երվանդ Վարոսյանին փոխանցեց, որ դատի տակ քրեակատարողական հիմնարկի վարչությանը, այնուհետև փաստաբան Վարոսյանը հիմնավորումները ներկայացրեց, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի պետ Տիգրան Նավասարյանի, ապա նաև Առաջնատյանի դատարանի որոշումների վերաբերյալ, պնդելով, որ հաշվարկը սխալ է կատարվել, որի արդյունքում Փաշինյանը շուրջ 5 ամիս ավելի է մնալու անազատության մեջ։ Իր հիմնավորումները ներկայացրեց նաև Նիկոլ Փաշինյանը, նշելով, որ իր համար ակնհայտ պարզ է, թե դատարանն այսօր ինչպիսի վճիռ է կայացնելու, նշելով, որ դա իրեն ընդհանրապես չի հետաքրքրում, հավելելով, որ դրանով չի փոխվի իր և իր ընկերների հետագա անելիքները։
Հեռախոսով հաղորդում էր Սաթեն Իգվանցյանը։ Հայաստանի անխնդիրներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տարածաշրջանային զարգացումների մասին Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մեթյու Բրայզան 3-3-ով հավատարմագրերն է հանձնել Ադրբեջանի նախագահին, հայկական լոբիստական կառույցների համար դիմադրությունը հաղթահարած և վերջապես Բաքվում իր պաշտոնավարումը սկսած դիվանագետը 3 խոսել է Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների, նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրի մասին։ Բրայզայի հայտարարությունների մասին առավել մանրամասնք պատմի եմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանը։
Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի նախկին օգնական Մեթյու Բրայզան, ով նախագահ Բարակ Օբամայի անմիջական հրամանագրով նշանակվել է Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպան, երեք իր հավատարմագրերն է հանձնել նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Այդ պարտադիր արարողությունից հետո տեղի է ունեցել դեսպանի պաշտոնում Բրայզայի անդրանիկ ճեպազրույցը, որի ընթացքում նա բնականաբար խոսել է Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին։
Ambassador Brad Key and the OSCE Minsk group to help.
Ես ամեն կերպ նպաստելու եմ դեսպան Ռոբերտ Բրադկեին և Մինսկի խմբի մնացած համանախագահներին, ովքեր կողմերին օգնում են գտնել հակամարտության փոխզիջումային արդար և հարատև կարգավորումը, ասել է Մեթյու Բրայզան։ Դեսպանը հատուկ ընդգծել է, որ պատերազմը ոչ մի պարագայում չի կարող դիտվել որպես կարգավորման տարբերակ, հարկ է ամեն ինչ անել այն կանխելու համար։ Հակամարտության կարգավորումը պետք է համապատասխանի Հելսինկյան համաձայնագրի 3 հիմնարար սկզբունքներին, ասել է դեսպանը և հավելել, որ կողմերը պատրաստվում են մարտի 5-ին Սոչիում նշանակված ռուս-հայ-ադրբեջանական նախագահական եռակողմ հանդիպմանը։
And we realize that a peaceful negotiated settlement of the Nagorno-Karabakh conflict will be great for the entire region.
Մենք գտնում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը մեծ օգուտ կբերի այս ամբողջ տարածաշրջանին, կհզորացնի, կնպաստի բարգավաճմանը եւ ել ավելի կարեւոր կդարձնի այս ամբողջ տարածաշրջանի ռազմավարական նշանակությունը, ասել է Մեթյու Բրայզան։ Նորանշանակ դեսպանը խոսել է նաեւ Ադրբեջանա-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, վկայակոչելով նախագահ Բարակ Օբամային եւ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին, ովքեր իրեն ասել են, որ բարձր են գնահատում Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը։ Երկու երկրները ունեն ընդհանուր ռազմավարական շահեր, Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում Ադրբեջանի ներդրումը ահաբեկչության դեմ պայքարում և մասնակցությունն Աֆղանստանի գործողություններին, ասել է Մեթյու Բրայզան, հավելելով, որ ինքը իր պաշտոնում ամեն կերպ աջակցելու է Կասպյան էներգետիկ ծրագրերին։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։ Վերադառնանք Հայաստան, վերջին շրջանում գրեթե ամեն շաբաթ տեղեկություններ ենք ստանում զինված ուժերում տեղի ունեցող միջադեպերի, հանցագործությունների, նաև դրանց հետաքննության ընթացքի մասին։ Վերջին ամիսներին արձանագրված թերևս ամենաաղմկալի պատմություններից մեկն էլ շարքային Սամվել Խաչատրյանի մահն էր հոկտեմբերի 3-ին Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում զոհված զինծառայողի մահվան պատճառն ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպանություններ։ Զինծառայողի հարազատները, սակայն, այս վարկածի հետ կտրականապես համաձայն չեն, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտպանության նախարարությունից այսօր տեղեկացանք, որ Հադրութի զորամասերից մեկում անցած տարվա հոկտեմբերի 3-ին մահացած 18-ամյա Սամվել Խաչատրյանի գործով մեղադրանք է առաջադրվել ևս 3 զինծառայողների։ Նրանցից մեկը կասկածվում է զինծառայողի պատիվն ու արժանապատվությունը անպարկեշտ ձևով ստորացնելու մեջ, մյուս երկուսը զինծառայողների կանոնագրքային կանոնները խախտելու մեջ, որն արտահայտվել է նրան ծաղրու ծանակի ենթարկելով կամ հալածելով կամ զուգորդվել է բռնություն գործադրելով։ Այսինքն այս գործով անցնողների թիվը հասավ 10-ի։ Հիշեցնենք, ի սկզբանե 7 մարդ ձերբակալվեց, այդ թվում մարդկոցի հրամանատարը։ Նա էլ կասկածվում է զինծառայողին վիրավորելու և իշխանության չարաշահման մեջ, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացանք նաև, որ Սամվել Խաչատրյանի մահվան վերաբերյալ նախաքննական մարմնի պաշտոնական վարկածը ինքնասպանությունն է։ Կասկածյալներն իրենց արարքներով երիտասարդին հասցրել են ինքնասպանության։ Սակայն Սամվել Խաչատրյանի մայրը Նունե Պապոյանը մեզ հետ զրույցում պնդում էր, որ ոչ որդու մահից անմիջապես հետո, ոչ էլ ամիսներ անց չի հավատում այդ վարկածին, չի հավատա երբեք, քանի որ իրեն հասած տեղեկությունները հիմք են տալիս համոզված լինել, որ որդուն սպանել են։
Իրան ծեծել են, խոշտանգել են, ու իրանց բանը ծածկելու համար երեխայիս կախել են, ուրիշ ոչ մի բան։ Բոլոր փաստերն էլ կա, նա տենցման երբեք չէր անի։
Սամվել Խաչատրյանի դին հոկտեմբերի 3-ին, հիշեցնենք, կախված վիճակում հայտնաբերվել էր զորամասինը կուղում։ Մոր հավաստմամբ ինքնասպանության վարկած իրենց համար վիրավորական է, որ թուն զինվորները խմբով դաժան ծեծի են ենթարկել։ Սամվելը փորձել է փախչել, հետ են բերել սպառնալով, թե
փախնում էր գնայր մեզի ծախեիր, մաթորը շպրտում են հետևից, նկարել են, էլի ամեն ինչը կա նկարած, այս ճակատը ջարդած, այս մասը բութ գործիքով խփել էին, այդ մասերը չկար մատերը, այդ մասերը կոտրտած, այդպես կոտրտված, ջարդրտված, ոնց կարա, ասեր դե լավ, ես գնամ, ու ինքը գնացել է իրան կախել։ Իրան արել են, այնտեղ քար ա եղել, անգամ այդ քարը չի շարժվել, նա ոտքը չի դրել այդ քարի վրա։
Զոհված զինծառայողի մայրը նոյեմբերին հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին։ Մեսեջ զրույցում նա ևս մեկ հանդիպում էր խնդրում նախարարից։
Իրինա Ավանիսյանն էր ներկայացնում։ Այժմ էլ տնտեսական խնդիրներին անդրադառնանք։ Քիչ առաջ Երևանում լրագրողներին է հանդիպել գյուղատնտեսության նորանշանակ նախարարը, որի այսօրվա հայտարարությունների հիմնական մասը գյուղամթերքի չդադարող թանկացման մասին էր։ Սերգո Կարապետյանը պնդում է, որ գնաճը օբյեկտիվ պատճառներ ունի, ավելին նրա կարծիքով իրադրությունը Հայաստանում այլ երկրների համեմատ իհարկե այնքան էլ ծանր չէ։ Հովհանես Շողոյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանում վերջին ամսվա ընթացքում ալյուրի գնի աճի վերաբերյալ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն ունի հետևյալ մեկնաբանությունը.
Մենք ալյուրի հացահատիկի ընդհանրապես մեր պահանջարկի մոտարապես 35%-ն են կարողանում ապահովել, մնացածը դրսից է ներկվում, բոլորը գիտեք։ Իսկ համաշխարհային շուկայում գների աննախընթաց բարձրացում են նկատվում, իսկ այդ պայմաններով, որ ներկրվածի մասին է խոսում, եթե մենք համատում ենք մեր հարևան երկրների հետ, մենք տեսնում ենք, որ մեր մոտ հացի գինը ավելի էժան է, ալյուրը ավելի էժան է, քան թե մյուս հանրապետությունները, որոնք հենց իրենք արտադրում են։ Իհարկե դա ցավագին հարց է, մեր ուշադրության կենտրոնում է։
Հիշեցնեմ, որ անցյալ տարվա հոկտեմբերին Հայաստանի կառավարությունը Ռուսաստանից ներկրեց 950 տոննա ցորենի էլիտա տեսակի սերմնացու, որը բաժանվեց Հանրապետության տարբեր մարզերում 90-ից 95 շահառուների միջև։ Ավելի վաղ նախկին գյուղնախարար Գերասիմ Ալավերդյանը հայտարարել էր, որ սերմնաբուծության զարգացման ծրագրի շրջանակներում որոշել են, որ 2014 թվականին Հանրապետությունում ցորենի սերմի ինքնաբավության մակարդակը հասցվելու է 55%-ի։ Երեկ էլ կառավարությունը հավանության էր արժանացրել 2011 թվականի գարու արտադրության զարգացման ծրագիրը հաստատելու և սերմերի ներմուծումը թույլատրելու մասին որոշումը։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի պարզաբանմամբ
նախատեսված է Ուկրաինայից և Ռուսաստանից ներկրել 2000 տոննա բարձր վերարտադրության գարու սերմացու և տրամադրել հիմնականում սահմանամերձ և լեռնային գոտիների գյուղացական տնտեսություններին։ Սերմացուի տրամադրումը հիմնականում լինելու է այն գյուղացական տնտեսություններին, որոնք ունեն 300,000 մետր քառակուսից ավելի հողակտորներ, և նախորդ տարիներին այդ հողակտորները չեն մշակել։ Սերմը տրվելու է անվճար, աշնանը ստացված բերքից գյուղացին պետք է վերադարձնի մեկին մեկ հարաբերությամբ, ելնելով իրեն շուկայական արժեքից։ Այս ծրագրին մասնակցելու համար արդեն ներկայացրել են 14,000 գյուղացական տնտեսություններ և հայտերի ընդունումը դեռևս շարունակվում է։
Այս ամենից բացի նախարար Կարապետյանը անդրադարձավ նաև հավքիթի խնդրին։
Մենք կարող ենք այսօր լիարժեք ասել, որ մեր հանրապետության բնակչությունը ձրով ապահովված է և ներկրելու անհրաժեշտություն չկա։
Սերգո Կարապետյանը կարծում է, որ զատկի տոնին հավքիթը չի ցանկանա։
Գյուղնախարարի ասուլիսին ներկա էր Հովհանես Շողոյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայոց աշխարհը անդրադառնալով կոալիցիոն ուժերի միջև 3 ստորագրված հուշագրին գրում է. Իշխանական թևը կարողացավ քաղաքականապես ավելի գրագետ դրսևորել իրեն ամրագրելով միասնական մոտեցում խորհրդարանական ու նախագահական ընտրությունների նախաշեմին։ Միջդեռ քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածումը ստերթի ոչ միայն չեն նշվարում միավորման կամ միասնական մոտեցում ձևակերպելու միտումներ, այլև հակառակը, գնալով ավելի ակնհայտ են դառնում քաղաքական ուժերի բևեռացման դրսևորումները։ Մոտակա 2 տարում քաղաքական պայքարի կոնֆիգուրացիան կլինի հետևյալը. կամ իշխանության է մնում ներկայիս նախագահը, կամ նորից իշխանության է գալիս երկրորդ նախագահը, կամ դարձյալ իշխանության գլուխի անցնում առաջին նախագահը. Այլ տարբերակ կարծես թե չի քննարկվում, իր հերթին փաստում է արաբոտի խմբագիրն ու ընդգծում։ Պատկերը բավական մռայլ է, քանի որ ստացվում է, որ բացի այս 3 հոգուց, հայ ժողովրդի արգանդը 20 տարում ոչ մի նախագահություն չի ծնել։ Նույն թեմային անդրադառնալով 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Հասկանում ենք, որ երկիրը փոքր է, հնարավորությունները սուղ, Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն արդեն հասցրել են միլիարդատերեր դառնալ և կորցնելու շատ բան ունեն։ Այնքան են մոնոպոլիզացրել մեր չեղած տնտեսությունը, որ ստիպված են կամ իրարից խլել, կամ ժամանակավոր զինադադար կնքել։ Հրապարակի տեղեկություններով նախագահական նստավայրում կոալիցիոն նոր հուշագրի ստորագրումից հետո հաջորդ քայլը լինելու է խորհրդարանական ընտրություններում միասնական ցուցակով հանդես գալը։ Այսինքն կոալիցիոն ուժերը ցուցակով 3-ը միասին պայքարելու են նույն ցուցակի համար, որպեսզի բացառվեն ներիշխանական խարդավանքներն ու իրարից ձայն խլելու պրակտիկան, իսկ դրանից հետո ձայները բաժանվելու են խորհրդարանում ուժերի ներկա համամասնությամբ մանրամասնումը հրապարակը։ Լրագիրը անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի վերջին հրամանագրին, որով ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի պաշտոնավարումը երկարաձգվում է մինչև 2016 թվականը, հարցնում է. Ինչու մինչև 2016 թվականը? Թերևս Սերժ Սարգսյանը կարծում է, որ եթե մինչև 2016 թվականը կարողանա մնալ նախագահի պաշտոնում, ուրեմն դրանից հետո մինչև 2018 թվականը պաշտոնավարելն ու իշխանությունը իր ցանկացած ժառանգորդին փոխանցելը այլևս մեծ բարդություն չի ներկայացնի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Վաղը Ստամբուլում մեկնարկող կինոփառատոնի շրջանակներում ցուցադրվելու է հայկական կինեմատոգրաֆի հիմնադիրը համարվող Համո Բեկ-Նազարյանի ֆիլմերից մեկը։ Պարզվում է, որ Բեկ-Նազարյանը քրդերի կյանքի մասին պատմող առաջին գեղարվեստական ֆիլմի հեղինակն է, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Ստամբուլում բացվում է Թուրքիայի հեղինակավոր կինոփառատոններից մեկը, որի ծրագրում ընդգրկված է նաև Համո Բեկ-Նազարյանի «Զարև» ֆիլմը, որը ներկայացվում է որպես քրդական կինոմատոգրաֆիայի պատմության մեջ առաջին ֆիլմը։ 1926 թվականին նկարահանված այս «Համար» ֆիլմը ողբերգական մի սիրո պատմություն է, որի իրադարձությունները ծավալվում են Եզդիների գյուղում։ Զարեն ու Սեյդուն սիրում են միմյանց, բայց գյուղապետ Թեմուրը Զարեին ցանկանում է դարձնել իր երկրորդ կինը։ Քանի որ ֆիլմը «Համր» է, ցուցադրության ժամանակ որպես երաժշտական ձևավորում տավիղ է նվակելու քուրդ երաժիշտ Թարա Ջաֆը։ Այս մասին գրում է հյուրը Daily News-ի հայազգի թղթակից Վերջիհան Զիֆլիօղլուն։ «Զարեն» քրդական առաջին ֆիլմն է, նրա հետ զրույցում ասել է երիտասարդ քուրդ ռեժիսոր Մյուդե Արսլանը, ճակատագրական զգեստ բազմակնություն ֆիլմի կին ռեժիսորը։ Նա նշում է, որ «Զարեից» հետո քրդական կինոմատոգրաֆիա չի եղել մինչև 1991 թվականը։ Կինոն հասարակության հայելին է, այս արտահայտությունը այստեղ հաստատվում է, քանի որ քուրդ ժողովուրդ և քուրդ բառը արգելված էին ինչպես թուրքական կինոմատոգրաֆիայում, այնպես էլ թուրք հասարակությունում, ասել է քուրդ ռեժիսորը։ Նա նշում է, որ «Զարեն» միակ օրինակն է, չնայած ֆիլմի ռեժիսորը հայ է, ֆիլմը ներկայացնում է Եզդի և քուրդ գյուղերի բնակիչների կյանքը, ավանդույթները, սովորույթները։ Մեկ այլ քուրդ ռեժիսոր, միջազգային մրցանակի դափնեկիր Կազիմ Օզը, նույնպես «Զարեն» ֆիլմը բնորոշում է որպես առաջին ֆիլմը քրդական կինոմատոգրաֆիայի պատմության մեջ։ Նա ուրախություն է հայտնել, որ «Զարեն» ցուցադրվելու է Ստամբուլի կինոփառատոնում, ասելով, որ մինչ այդ ֆիլմը դիտելու հնարավորություն չի ունեցել։ Այս ֆիլմի ցուցադրությունը շատ առանձնահատուկ կլինի ինձ համար, ինչպես և մյուս հանդիսատեսի համար», թերթին ասել է միջազգային մրցույթի դափնեկիր քուրդ ռեժիսորը։ Եվ վերջում նշեմ, որ Ստամբուլից հետո փառատոնին ներկայացված ֆիլմերը մարտի 2-ից 6-ը ցուցադրվելու են Անկարայում։
Հրաչ Մելքումյանն էր պատմում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ Ազատություն.am։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել, հիշեցնեմ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թվարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, այսօրվա մեր երեկոյան թվարկման ընթացքում կանդրադառնանք Հայազգային կոնգրեսի կողմից Մատենադարանի մերձակայքում հրավիրած հանրահավաքին, որը կմեկնարկի մի քանի ժամից, կանդրադառնանք նաև մի շարք այլ թեմաների առաջին։